цікавыя выставачныя праекты і з фондаў нашага музея, і сумесныя таксама. Ужо на пачатку года мы плануем прадставіць да міжнароднага дня рускай мовы выставку аўтографаў Янкі Купалы і яго сяброў, як з фондаў музея, так і тыя, што захоўваюцца ў прыватных калекцыях. Мы хацелі прапанаваць не традыцыйную выставку, якая разгортвалася ўсю біяграфію, всю творчую палітру, а звярнуць увагу на тыя аспекты, часці якія пакуль што яшчэ можа недастаткова даследаваны, малавядомыя. Янка Купала, прарок, трыбун, паэт-грамадзянін, паэт-філосаф, каб узняць праблемы і дастаткова сур'ёзныя свайго часу, якія ўвогуле надчасавыя.